dominus teus lacrimam ab omni facie et proprium populi sui auferet te universa terra quia dominus locutus est et dicet in